มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีกับบทที่30หัวเรื่องใหญ่คือการสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทรงรักษาบทที่30นี้ก็เป็นบทต่อเนื่องหลังจากที่พายุแห่งชีวิตผ่านพ้นไปในบทที่29ครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายท่านก็มีความคิดเห็นหรือว่าข้อสันนิษฐานแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเป็น3ทางด้วยกันทางแรกครับคือเห็นว่าผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยเขียนบทนี้เมื่อพระองค์นำหีบพันธสัญญาขึ้นมาที่กรุงเยรูซาเล็มและก็อัญเชิญไว้ในพระพาที่พระองค์ทรงสร้างเตรียมไว้นะครับก็ให้ข้อสันนิษฐานไว้ตรงนี้ทางที่2ครับคือคิดว่าบทนี้เขียนสำหรับการมอบถวายลานนวดข้าวของอารานาซึ่งจะใช้สร้างพระวิหารในอนาคตและทางที่3นะครับที่สันนิษฐานคือเชื่อว่าบทนี้มีลักษณะของคำพยากรณ์ซึ่งเป็นการแสดงออกของดาวิดที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าจะสร้างพระราชวังสร้างพระราชวงศ์แก่ดาวิดนะครับปรากฏใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ11และที่น่าสนใจครับคือพระธรรมสดุดีบทที่30สำหรับคนยิวในปัจจุบันนี้ครับก็ได้ใช้บทนี้ในเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลฮานุกกาซึ่งเป็นเทศกาลของการถวายเทศกาลนี้เริ่มครั้งแรกนะครับในสมัยของพวกมัคคาบีที่ต่อต้านกรุงโรมนะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับข้อ1ข้อ2ครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะยอมพระเกียรติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและไม่ได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรมปรีเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายครับเรามาดูที่ข้อ3ในวันนี้ครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงนำจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ตายและทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนไม่รู้ว่าพี่น้องคริสเตียนเป็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงถ้าร้องได้ก็ดีเล่นได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับขอท่องพระคัมภีร์ได้โดยเฉพาะพระธรรมสดุดีนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยเจ็บป่วยหรือกำลังเจ็บป่วยอยู่เจ็บป่วยหนักด้วยโรคที่รักษายากหรือว่าโอกาสหายนั้นแทบจะไม่มีนะครับข้อ4ท่านธรรมิกชนของพระองค์เอ๋ยจงร้องสรรเสริญพระเจ้าและถวายโมทนาแก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าไม่ได้รักษาผู้ที่เจ็บป่วยแบบเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของพระองค์พระเจ้าไม่ได้รักษาเพราะว่าเรามีหน้าที่การงานที่คนอื่นเขาเห็นว่าสำคัญพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะชื่อเสียงบทบาทแต่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นี่เป็นการกระทำเพื่อความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์รู้ถึงความบาปของเราและช่วยเราโดยพระคุณของพระองค์ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูดีสมบูรณ์นะครับหรือว่าเป็นคนสำคัญเป็นคนยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ได้ปรับมาตรฐานของพระองค์เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมพูดคำว่าฮาเลลูยาสำหรับการรักษาสำหรับการสรรเสริญพระเจ้าเป็นแพทย์ประเสริฐผมไม่ต้องยกยอผู้ชายที่ยิ่งใหญ่บางคนหรือว่าผู้หญิงคนไหนที่อ้างตัวเป็นคนรักษาโรคไม่ได้ไปหาแบบนั้นนะครับก็อธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงเพราะว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับถ้าพี่น้องเจ็บป่วยก็ไปหาหมอและก็อธิษฐานโดยความเชื่อโดยเฉพาะแพทย์ผู้ประเสริฐแพทย์ผู้ประเสริฐครับประทานความรอดให้กับเราก็ยังรักษาเราด้วยพระเจ้าบริสุทธิ์ครับเราควรจะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระองค์ที่บริสุทธิ์ผู้จัดการกับเราด้วยพระคุณข้อ5เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้าข้อความที่บอกว่าพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งพายุจะผ่านพ้นไป วิกฤตที่เผชิญอยู่ก็ผ่านไปหากพระองค์จะพิพากษาผมพระพิโรธของพระองค์นั้นก็เป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งพระเจ้านำผมไปที่ปลอดภัยนะครับเราก็มีเบื้องหลังชีวิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีช่วงที่มีพายุใหญ่ในชีวิตจะว่าเป็นวิกฤตการณ์ในชีวิตเป็นช่วงๆตามวัยหรือตามสถานการณ์พี่น้องคริสเตียนถ้าติดสนิทหรือว่าศึกษาดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์นะครับก็จะมีประสบการณ์และถ้าพึ่งพระองค์เนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีคำพยานเห็นการช่วยเหลือของพระองค์บางครั้งนี่ประหลาดใจจะใช้คำว่ามหัศจรรย์ก็ได้ในเหตุการณ์บางอย่างที่เราคิดว่าจนตรอกหมดแล้วครับหมดทั้งกำลังกายกำลังใจสติปัญญาความสามารถแต่ช่วงนั้นนะครับที่เราคิดว่าไม่ไหวครับมีเหตุการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นคิดไปคิดมานะครับไม่ใช่มาจากตัวเราไม่ใช่มาจากคนอื่นไม่ใช่มาจากสถานการณ์คิดลึกลงไปก็คือพระเจ้านั้นคอยช่วยเหลือเราข้อ8ข้อ9ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนพระเจ้าว่าถ้าข้าพระองค์ตายพระองค์จะได้กำไรอะไรคือเมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปางแดนผู้ตายผงคลีจะสรรเสริญพระองค์หรือมันจะบอกเล่าเรื่องความสัตย์จริงของพระองค์หรือข้อนี้อยู่ในคำอธิษฐานผมว่าดีนะครับผมเองนะก็บอกกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานเหมือนกับที่ผู้เขียนบทนี้ครับคือกษัตริย์ดาวิดบอกกับพระองค์เมื่ออธิษฐานปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่และก็สอนพระคำของพระองค์กระทำพันธกิจในการช่วยเหลือคนของพระองค์ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากเดือดร้อนนะครับเนี่ยเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามอายุของเราดาวิดผู้เขียนก็บอกอย่างนี้ครับและผมรู้สึกว่าก็เหมือนกับเราที่รู้สึกในตอนนี้เราจะพบว่านะครับบทนี้ตรงกับชีวิตของเราและผมเชื่อว่าทุกคนสามารถพบบทสรุปดีที่เหมาะสมกับเขานะครับบทนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่เหมาะสมกับผมเองถ้าจะมีบทที่เหมาะสมนะครับก็เหมือนกับคริสเตียนคริสเตชนทั่วโลกในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่23ก็มีอีกบทหนึ่งบทที่67บทนี้ก็บทที่30พี่น้องคริสเตียนน่าจะมีนะครับและผมคิดว่ามีอาจจะเป็นบทไหนก็ได้พระธรรมสดุดีมี150บทนะครับบทไหนที่ตรงกับเหตุการณ์ตรงกับเบื้องหลังชีวิตของเรานะครับหรือตรงกับบุคลิกเรียกว่าทุกอย่างที่ตรงกับเราก็เป็นบทประจำตัวข้อ12ครับข้อสุดท้ายเพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิจผมไม่สามารถพูดให้ดีกว่าข้อนี้ได้ครับก็ขอพูดเหมือนกับที่ดาวิดเขียนนี่แหละครับและหวังว่านี่จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดเช่นเดียวกันชีวิตของดาวิดผู้เขียนเนี่ยเปลี่ยนไปดาวิดเปลี่ยนจากการเป็นคนเจ็บป่วยกลายเป็นคนที่แข็งแรงจากการไหว้ทุกข์กลายเป็นคนที่ชื่นชมยินดีจากความเงียบด้วยความโศกเศร้าผิดหวังกลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้าเพราะการช่วยเหลือจากพระองค์ครับเราจบบทที่30ต่อที่31ครับ31ในพระคัมภีร์หัวข้อก็บอกว่าคำแสดงความไว้วางใจถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ครับคำอธิษฐานขอการช่วยกู้จากความทุกข์ยากพระธรรมสดุดีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยแต่ก็เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยส่วนที่มีค่ามากที่สุดของพระคำของพระเจ้านะครับผมรู้สึกว่าถ้ามีการให้ความสำคัญอย่างเหมาะสมกับสดุดีส่วนนี้ก็จะเกิดมุมมองที่ต่างออกไปในพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับเป้าหมายของพระองค์ที่มีต่อชนชาติอิสราเอลบทที่31ครับผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดและเป็นผู้เขียนพระธรรมสดุดีส่วนใหญ่ในทั้งหมด150บทนะครับส่วนใหญ่ดาวิดได้เขียนและที่ศึกษาที่เราศึกษามาส่วนใหญ่ก็ศึกษาจากการเขียนของดาวิดดาวิดคงจะแต่งทำนองเพลงควบคู่ไปด้วย สดุดีแต่ละบทก็มีความหมายพิเศษกับเราในบทที่31นี้ครับเราเห็นผู้ที่รักพระเจ้ากำลังเผชิญความทุกข์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากแต่ว่าความทุกข์ยากก็เกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้าด้วยอย่างน้อยครับกับหลายคนที่ผมรู้จักบทที่31นี้พูดเจาะจงถึงความทุกข์ยากของดาวิดในอดีตและยังมองถึงอนาคตและอ้างอิงโดยคำพยากรณ์ถึงความทุกข์ยากที่จะมาถึงชนชาติอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ด้วยและท้ายที่สุดได้พูดถึงการทุกข์ยากในปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่บทนี้จึงมีความหมายสำหรับท่านสำหรับผมครับเรามาดูกันที่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดรู้ว่าพระเจ้าไม่สามารถลดมาตรฐานของพระองค์เพื่อช่วยกู้คนบาปได้การลงโทษต้องเกิดเมื่อมีความบาปและหากคนบาปไม่ชดใช้ก็ต้องมีคนอื่นจ่ายแทนให้ใช้แทนให้กับพระเจ้ามีแผนการบางอย่างพระองค์สามารถช่วยคนบาปได้เนื่องจากว่ามีใครบางคนได้จ่ายแทนหรือชำระโทษทันเพื่อบาปนั้นแทนแล้วครับสำหรับเราครับคนนั้นก็คือพระผู้ไถ่หรือว่าพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าครับด้วยเหตุนี้ครับดาวิดก็พูดต่อในข้อ2ขอทรงเงียบประกันให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิดขอพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดศิลาที่มั่นคงเราจำเป็นต้องมีศิลาที่มั่นคงนะครับศิลาที่มั่นคงไม่ใช่ก้อนกรวดเล็กๆพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ15ถึงข้อ18เป็นคำตรัสของพระคริสต์กับอัครสาวกของพระองค์คือเปโตรกับคริสตจักรก็ถูกสร้างไว้บนศิลาคือพระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ข้อความที่บอกว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดครับเป็นศิลาเป็นป้อมไม่ใช่ก้อนกรวดเล็กๆ เป็นศิลาและป้อมปราการข้อ3พระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเจ้าเป็นพระศิลาของท่านหรือไม่ครับตอนนี้นะครับเป็นหรือไม่เป็นในชีวิตจริงนะครับไม่ใช่เป็นในคำพูดในวันนี้ครับเรามีหลักยึดที่เป็นศิลาเป็นป้อมและใช้พักพิงหรือไม่พระเจ้าเป็นป้อมปราการของเราใช่ไหมครับป้อมปราการเนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มภัยผมว่าทุกคนต้องมีที่จะคุ้มภัยครับในตอนท้ายของข้อ3นะครับขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้อ4ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ข้อ5ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าสัตย์จริงพระเจ้าทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วมีคำบอกเล่านะครับหน้าที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนว่าพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ46นะครับพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ59ครับบอกเราเกี่ยวกับสตีเฟนผู้ที่ถูกคนเอาก้อนหินขว้างจนตายเนื่องจากความเชื่อในพระคริสต์นะครับเขาจึงเอาหินขว้างสตีเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ว่า ข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่คนที่ถูกฆ่าตายเนื่องจากความเชื่อหลายคนจะใช้คำพูดแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับในการศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเมื่อมีการลงโทษท่านยอห์นฮันส์ตามคำพิพากษาซึ่งนำมาถึงเรื่องความเสื่อมเสียได้บาทหลวงที่ประกาศคำพิพากษานะครับก็ประกาศคำที่น่าสยดสยองครับบอกว่าเรามอบจิตวิญญาณของเจ้าไว้แก่ซาตานยอห์นฮันผู้ที่ถูกพิพากษาอย่างนี้ครับก็ยืนอยู่ด้วยความสงบแล้วก็ตอบว่าข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณที่พระองค์ได้ทรงถ่ายไว้กับพระองค์อีกท่านหนึ่งครับคือโพลีคาร์ปถูกเผาด้วยไฟขณะถูกมัดกับเสาหลักในเมืองนั้นคือเมืองเสมอหน้าครับก็มีคำพูดที่พูดคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือเบอร์นาร์ดเจอโรมแห่งเพิร์ฟแล้วก็ยังมีรูเทอร์แล้วก็เมลังทอนแล้วก็อีกหลายคนนะครับรูเทอร์บอกว่าความสุขจงมีแด่ผู้ที่เสียชีวิตไม่เพียงเพื่อพระเจ้าเนื่องจากความเชื่อในพระองค์ไม่เพียงตายในพระเจ้าในฐานะผู้เชื่อแต่ตายเช่นเดียวกับพระเจ้าขณะที่หายใจเฮือกสุดท้ายด้วยคำพูดว่าข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายครับเกี่ยวกับพระธรรมสดุดีรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ